COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En el Día Internacional del Enoturismo, el delegado de la Xunta en Pontevedra destacaba en Catoira la proyección internacional de la cultura vikinga y de los vinos gallegos para fortalecer el crecimiento turístico de Galicia. En Pontevedra se habla también de movilidad, porque el PP propone cambios en el diseño de las líneas de autobús urbano. Considera el líder popular Rafa Domínguez que no tiene sentido que no haya paradas, por ejemplo, frente a los centros de salud como el Hospital Provincial, el Virgen Peregrina o a Parda. Y en Vilagarcía. Soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de COPE y en la capital araucana ya se habla de la Navidad.
Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice "yo digo salta, salta conmigo" y has saltado con él y nada te quita ese estrés, quítate bien ese estrés acumulado en un BMW.
Acércate a Celta Motor y llévate tu BMW X1 Suite Edition con entrega inmediata. Disponemos de 10 unidades completamente equipadas. Si lo quieres, lo tienes. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
O Concello de Vilagarcía convoca a cuarta edición do concurso de decoración de Nadal, unha iniciativa que anima a comerciantes, hosteleiros e tamén a praceiros a decorar os seus establecementos con incentivos que imos coñecer coa concelleira de Promoción Económica de Vilagarcía, Alba Briones. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde, como estamos?
Como se anima dende o Concello a contribuir a ese ambiente navideño de rúas e prazas?
Bueno, como xa sabedes, nos últimos anos estamos intentando potenciar esa animación que temos nas rúas, esa dinamización das rúas, e o facemos tanto con decoración como con eventos, como con distintos eventos. Pero unha das nosas citas, habituais é o concurso de decoración de Nadal. O concurso que, como dixetes, está destinado a comerciantes e hosteleiros, e traceiros tamén se queren participar, e a verdade é que eso potencia un pouco que todos intentamos facer deses días uns días moito máis bonitos e moito máis decorados, non?
Porque cando vai ter lugar ese concurso de Nadal de decoración?
Pois, en principio, eles poden apuntarse. Normalmente, sempre que pasa o 1 de novembro, os comercios e os hosteleiros empezan algúns a poñer as súas luces e os seus adornos de Nadal. Pero sí que é certo que nos deixamos ata o 3 de decembro, porque entendemos que así aqueles locais que se anoten poden ser máis visitados tamén pola ciudadanía.
As bases do concurso foron aprobadas esta semana en Xunta de Goberno local. Son moi exixentes?
Nada exixentes. A verdade é que non o son, e ademais que eu creo que intentamos dende aquí sempre animar a que se presenten, non? Porque nos parece moi interesante. Pois é unha iniciativa habitual en moitos concellos de Galicia, pero realmente aquí a verdade é que hai un esforzo dos comerciantes por anotarse. Normalmente temos moitos.
E tamén un esforzo municipal no caso dos incentivos non económicos.
Sí, volvemos a repetir os incentivos, os premios, digamos, que fixemos o ano pasado. Volvemos a ter 2 segundos e 2 terceiros premios, porque creemos que é necesario, pois, eso, conseguir máis incentivos. Hai moito nivel, normalmente, é importante ter varios premios e un primer premio.
Cantos cartos se destina por parte do Concello?
Pois, se non me equivoco, eran en torno a 1.800 euros, divididos en diferentes premios. O primeiro premio que é o máis importante económicamente, que era de 595 euros. Realmente non é tanto polo premio. Eu creo que a eles les interesa estar, a nós nos interesa que estén. Creo que con eso facemos cidade, como sempre. E para nós é o máis importante.
E outra das iniciativas a poñer en marcha próximamente tamén en Vilagarcía é ese mercado de Nadal. Cando veremos as casetas de madeira na Praza de España, na Praza da Independencia?
Nada, empezaremos a velas porque temos moito traballo que facer para que estén preparadas o día da súa inauguración, que será o 3 de decembro.
E hai quen pode participar?
Hai tempo de participar, están abertas, aínda está aberto o prazo.
Cantas casetas se van dispoñer?
Temos as mesmas que o ano pasado, son 16 casetas. O que facemos un pouco, porque normalmente temos moitas peticións, o que facemos é intentar que as casetas se alternen. entre os comerciantes. Entón, se lles dá as semanas que se puye poden dar, dependendo dos que teñamos.
E ten algún tipo de coste o aluguer das casetas?
Pois este ano volverá a non ter coste, porque creemos que é o momento de apoiar e hai certos sectores que hai que apoiar máis importantemente, pois porque tiveron un parón moi importante, moi grande, bueno, eu creo que é o momento de seguir apoiando.
Van fomentar ese sistema rotativo e tamén vai poder participar a hostalería local, non?
Sí, por suposto. Aquí realmente está aberto a todos, non? Eu creo que os comercios de aquí hai algúns que lles interesa ir polo tipo de produtos que teñen, e para nós é importante que eles entendan que isto é para eles, é para dinamizar as rúas, para dinamizar a cidade, para toda a cidadanía, por suposto, pero tamén para os nosos comerciantes.
Incluso as ONGs van ter sitio, non?
Sí, outra vez repetiremos a caseta de solidaridade, porque eu creo que é importante darlles un oco e que nestas fechas poidan facer un pequeno peto.
Hai gañas xa en Vila García de Mercado de Nadal e tamén do concurso de decoración de escaparates para o mes de decembro. Vigo vai a encender as luces o sábado que ven. Pouco lle queda tamén a Vila García, non?
Sí, nos esperamos o último sábado do mes. Uh-huh. Bueno, eu creo que este ano volveremos a repetir moito a decoración de calle, que a verdade que lle gusta moito a cidadanía, o esforzo dos traballadores municipais volve a ser moi importante, pero eu creo que vai a ser moi agradecido. Hai ganas, un pouco, hai gañas de chegar a ese Nadal que nos apetezca sair á rúa, disfrutar das nosas rúas, das nosas compras, dos nosos familiares, destas atas tan cheas de actividades e de todo.
Van facer aí un acto inaugural festivo para inaugurar as luces?
Pois, eso teria que contestar a miña compañeira Sonia, pero eu creo que ten pensado algo especial, un pouquinho parecido ao ano pasado, que creo que gustou moito, pero sí que estamos noutro momento da crise sanitaria. Eu creo que vai permitir darlle un poquito máis de pulo a ese encendido.
Alba Briones, concelleira de Promoción Económica nunha das cidades con máis actividades seguramente do Nadal como é Vila García. Moitas gracias polas túas respostas e boa tarde.
Moitas gracias.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Y Silvia Vieito nos trae ahora la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Hoy en Marín hay reunión para crear una plataforma contra varios proyectos eólicos en la comarca de O Morrazo. Reunión esta tarde de vecinos y colectivos de la comarca, porque los proyectos afectarían a todos los ayuntamientos de O Morrazo, a excepción de Vilaboa.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En la crónica de sucesos te contamos una última hora. La Guardia Civil informa de que se ha incautado de una partida de ropa supuestamente falsificada en un control de carretera en la parroquia pontevedresa de Alba, unos hechos que sucedían este pasado martes. Al dar el alto a ese vehículo en la carretera PO531, se pudo comprobar que en el maletero del mismo había diferentes bolsas de plástico que portaban efectos comerciales de acreditadas firmas y que podrían ser supuestamente falsificados. El propietario de la mercancía no pudo acreditar la procedencia de dichas prendas ni tampoco presentar las correspondientes autorizaciones de las marcas, motivo por el cual se procedió a la aprehensión del género. En total, 1.577 prendas deportivas entre sudaderas, pantalones y camisetas. El responsable es un vecino de Pontevedra de nacionalidad senegalesa. Está siendo investigado por un delito contra la propiedad industrial y la mercancía intervenida ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia de Pontevedra. A las 2:20, el informativo local continúa el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.